Yle Radio 1. Eve Mantu.
Mä sain viime viikolla luettavakseni lastentarhanopettajia kouluttavan Marjatta Kallialan uusimman kirjan. Ja se on siitä riemastuttava kirja, tämä Lapsuushoidossa, että Marjatta Kalliala kertoo heti esipuheessa reilusti olevansa suutuksissa. Ei ole ihan tavallista, että kirjoittaja paljastaa korttinsa avoimesti hetkättelyssä. Yleensä asiat esitetään vähän neutraalimmin ja hiukan niin kuin nurkan takaa. Marjatta Kallialalla on kuitenkin asiantuntemusta, munaa ja virkaikää sen verran, että häntä ei huimaa kertoa, mitä mieltä hän asioista on.
Meillä on niin tavattoman suuri vapaus tehdä tai jättää tekemättä, että se tuottaa eroja niin kuin ihan läpi kaiken toiminnan. Ja se tuottaa niin hirvittävän suuria tasovaihteluita. Koko homma perustuu aivan liikaa siihen harhaan, että jokainen päiväkodin työntekijä vaatisi itseltään enemmän kuin kukaan tai mikään muu. Eihän maailma ole tällainen, eivät ihmiset ole tällaisia, ei mikään järjestelmä voi toimia hyvin näin.
Helsingin yliopiston kasvatustieteiden laitoksella yliopiston lehtorina toimiva Marjatta Kalliala on ytimestään varhaiskasvattaja. Hän on lastentarhanopettaja, ja kun hän kirjoittaa, että suomalaisessa päivähoidossa on pahoja puutteita, viestiä ei voi sivuttaa hymähdyksellä. Jokaisen, jolla on päiväkoti-ikäisiä lapsia tai lapsenlapsia tai tulevia sellaisia, kannattaisi kysyä itseltään kolme kysymystä. Tiedänkö minä, millaista päiväkodissa on? Tiedänkö minä, millaista päiväkodissa voisi olla? Ja tiedänkö minä, mitä minä voisin kohtuudella lapselle vaatia? Meillä on sellainen perustavanlaatuinen ongelma tässä maassa, että meillä on vähän liikaa luottamusta ja epämääräistä tyytyväisyyttä päivähoitojärjestelmään. Se on ihan ymmärrettävää. Me vanhemmat tarvitaan hoitopaikkoja, siis paikkoja, säilöjä, joihin me voidaan jättää lapsi siksi aikaa, kun on töitä tai opiskelua. Ja se on pakkorako, ja se on aika tiukka rako, sillä etenkin suurissa kaupungeissa on pulaa päivähoitopaikoista, eli on otettava mitä saa. Moni vanhemmista välttelee ajattelemasta asiaa tämän enempää, eikä viitsi oikein kyselläkään, että millaista siellä on, koska on tämä kiitollisuuden taakka, kun on sentään saanut hoitopaikan ja kun tietää, että niin halvalla hoidetaan yhteiskunta meitä lapsiperheitä näin hurjasti tukee ja niin uupuneita ovat ylikuormitetut työntekijät ylisuurissa päiväkotiryhmissä. Me halutaan uskoa hyvään päivähoitoon. Me vanhemmat halutaan uskoa, että lasten on hyvä olla siellä. Me veronmaksajat halutaan uskoa, että me maksetaan hyvästä. Ja me tämän maan kansalaiset haluamme uskoa, että tämä meidän kovasti kehuttu järjestelmämme on hyvä. Hyvä suomalainen järjestelmä. Hyvä me. Harva meistä tosissaan perehtyy siihen, millaista elämä päiväkodissa on. Ja täytyy oikeasti puhua elämästä, sillä lastenpäivät ovat pitkiä. 9 tunnin hoitopäivä ei ole mitenkään poikkeuksellisen pitkä. Meillä on käsitys koulutetusta henkilökunnasta, joka toimii lasten parhaaksi ammattitaidolla ja suurella sydämellä. Me on ehkä nähty pianot ja jumppasalit ja me ajatellaan, että siellä on lasten hyvä olla hyvissä fasiliteeteissa. Meillä ei kuitenkaan ole mitään käsitystä siitä, miten siellä syödään, millaista on käydä päiväkodissa potalla, millaisia sylejä on tarjolla ja millaiseen hätään. Miten ristiriitoja ratkotaan, miten monta lapiota ulkovarastosta löytyy, miten usein maalataan ja askarrellaan, mitä kaikkea siellä päiväkodissa saa kokeilla ja harjoitella, millaiset siellä on nukkumisolosuhteet, millaisia sääntöjä päiväkodissa on ja niin edelleen. Me vedetään siniset muovitossut kenkien päälle, jätetään lapsi eteiseen ja sanotaan hei hei, ja sitten me yhdessä hymistään, että on se hienoa, kun meillä täällä Suomessa on niin laadukas tämä päivähoito. Marjatta Kalliala on niitä naisia, jotka yrittävät saada meitä vetämään pää pois pensaasta. Hän kirjoittaa uusimmassa kirjassaan, minulle on tärkeää, että voin katsoa suomalaisia lapsia silmiin ja sanoa, yritin. Yritin vaikuttaa siihen, että päiväkoti lapsuudesta tulisi yhä vahvemmin osa lapsen arvoista lapsuutta.
Meillähän tehdään säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä ja niissä saadaan aina samat tulokset. Vanhemmat ovat tyytyväisiä, toisinaan jopa erittäin tyytyväisiä päivähoitoon ja sitten voidaan edelleen lillutella siinä itsetyytyväisyydessä, että hyvinhän meillä menee. Mutta näissä kyselyissä on mielestäni 3 vikaa. 1, se, että vanhemmat eivät tiedä, todellakin niin kuin sanoit, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Toinen ongelma on se, että harvat vanhemmat ovat nähneet, mitä hyvä varhaiskasvatus voi olla. Voi olla jopa vaikea ajatella, että mitä se parhaimmillaan voisi olla. Mitä siis voisi vaatia kohtuudella, vaikka kaikista ei tule parhaita, mutta joka tapauksessa meillä ei ole vertailukohtia. Ja tietenkin tämä kolmas syy on se, mistä myöskin mainitsit, että tietenkin kun on lapsensa sinne pannut, niin haluaa uskoa, että kaikki on hyvin ja kun ei se nyt itke, kun se menee sinne, niin kai siellä sitten kaikki on hyvin. Mutta mitä lähemmäs menee? Itse olen tehnyt tutkimusta, jossa olen istunut 69 päivää viimeksi, niin lattialla ja hiekkalaatikon reunalla ja katsonut, mitä tapahtuu, niin silloin näkee kaiken sen, mistä sanoit, että vanhemmat eivät näe. Ja ei voi pitää niin kuin päätään pensassa. Siis on paikkoja, joissa toimitaan ihailtavasti, mutta on tavattoman paljon sellaisia päiväkoteja, joissa siis lasten lapsuus ei ole lasten arvoista, vaan pitäisi saada paljon enemmän.
No mitä nyt sitten pitäisi saada? Mitä vanhemmat voivat kohtuudella odottaa päivähoidolta? Riittääkö sinulle, että lapset ovat lämpimissä sisätiloissa, saavat ruokaa ja ovat aikuisten valvonnassa säilössä? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy tietoa siitä, mitä varhaiskasvatuksen periaatteista on sovittu. Mä printtasin sieltä esitteen vanhemmille ja tämä esite suorastaan potkii vanhempia aktiivisiksi. Tämän vihkosen tavoitteena on kertoa vanhemmille varhaiskasvatuksen keskeisistä näkökulmista ja toimintaperiaatteista. Tavoitteena on rohkaista vanhempia keskustelemaan ja pohtimaan asioita sekä henkilöstön kanssa että vertaisena toisten vanhempien kanssa. Tämä siis THL:n esitteestä vanhemmille. THL:n sivulta löytyy paljon muutakin luettavaa. Sinne on kirjoitettu näkyviin se, mitä on lupa odottaa ja edellyttää päivähoidolta. Kaikki tämä tieto löytyy sivulta thl.fi. Kapulakieliallergia tässä vähän oireilee lukiessa kyllä, mutta tässä muutama ote. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, sivu 11. Yhteiskunnan järjestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Lähtökohtana on kasvatustieteelliseen, erityisesti varhaiskasvatukselliseen, mutta myös laaja-alaiseen monitieteiseen tietoon ja tutkimukseen sekä pedagogisten menetelmien hallintaan perustuva kokonaisvaltainen näkemys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Jos nyt tässä tämän ohjelman aikana oivallat, että et tiedä mitä päiväkodissa tehdään, pyydä henkilökuntaa kertomaan talon varhaiskasvatussuunnitelmasta. Kysele ja katsele, miten usein lauletaan, onko nikkarointia, luetaanko satuja? Ei pidä olla liian luottavainen. Osassa päiväkoteja elämä on näivettynyttä ja latteaa.
Voisi kuvata sitä yleisesti niin, että se kaiken kaikkiaan on niin kuin aneemista ja vähäveristä se toiminta siis suhteessa lapsiin. Ja jotkut päiväkodit tuovat mieleeni vanhukset, jotka surevat elämätöntä elämäänsä. Että kaikissa meidän virallisissa dokumenteissa, asiapapereissa, varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvataan, miten lapsi on siis aktiivinen toimija ja tutkija, tekee kaikkea luonnostaan ja iloisesti ja näin. Mutta meillä on paljon sellaisia paikkoja, missä esimerkiksi leikkiympäristöt ovat tavattoman karuja. Siellä on siis yksinkertaisesti liian vähän välineitä leikkiin ja ne ovat huonokuntoisia ja yksipuolisia ja olen itse havainnoinut yhtä tyttöä, joka ei kerta kaikkiaan pystynyt kuljettamaan leikkiään eteenpäin kotileikissä, jossa oli alaston nukke ja nuken sänky, jossa ei ollut vuoden vaatteita ja hella, jonka luukku repsotti, mutta kattiloista ei ollut tietoakaan eikä mikään vihjannut, mitä voisi tehdä seuraavaksi. Mutta kun hän pääsi naapuriryhmän kotileikkiin, missä oli siis pöytä ja tuolit ja astioita ja aterimia ja kattiloita ja neljät nukevaunut ja pyykin kuivausteline ja silityslauta ja rauta ja siis kaikkea tällaista, niin hän heittäytyi siihen leikkiin. Ja leikki onnellisena, niin kuin muutkin lapset. Ei ollut konflikteja, ei ollut riitoja. Ja kaikki lapset olivat kiinnittyneet toimintaan siihen leikkiin, mikä kertoo aikuiselle sen, että se on tärkeää. Nyt tämä on merkityksellistä. Lapset voivat hyvin. Ne saavat irti tästä jotakin. Ja on paljon paikkoja, missä lapset osaisivat rakentaa korkean linnan palikoista. Mutta palikat riittävät vain kivialkaan ja ei siinä nyt parane sanoa, että kuvitelkaa loput. Ja kyllä se käy luonnolle, kun vierailee ulkomailla päiväkodeissa. Esimerkiksi nyt juuri näitä linnoja, suurisuuntaisia projekteja, joiden rakentamiseen ei riitä tietenkään yksi päivä. Niin sellaisia olen nähnyt Kanadassa ja Englannissa ja Hollannissa. Siis sitten tietenkin voi sanoa, että no joo, Kallialla puhuu niin tällaisista kauhean konkreettisista asioista, niin palikoista. Saatteko nyt puhua palikoista, kun meillä on Angry Birdsit ja kaikki ja elämä on niin kuin muuttunut. Mutta edelleen olemme kädellisiä, edelleen niin kuin aivotyö ja käsityö kuuluvat yhteen. Ja lasten täytyy saada käyttää käsiään ja päätään ja mielikuvitustaan. On tietysti reilua työntekijöitä kohtaan myöskin katsoa vähän taaksepäin ja pohtia, että miten me olemme tulleet tähän. 70-luvun lopulla jo, ja erityisesti 80-luvulla alettiin arvostella tiukasti sitä perinteistä lastentarhapedagogiikkaa, mutta se tapahtui valitettavan epäanalyyttisesti, jolloin tehtiin suuria virheitä. Eli niin kuin, siis ajateltiin, että eikö tämä päivittäinen musiikki ole jotenkin niin kuin kaavamaista, että lapset istuu penkillä ja sitten siellä yksi aikuinen laulattaa ja leikittää ja sitten toinen lastentarhaopettaja siellä säästää. Ja tietenkin lapset saa toivoa, leikkejä ja lauluja, mutta kuitenkin näin. Eikö tämä ole tällaista penkittämistä pedagogiikkaa? Ja tämä on tehty hirveän kauan, niin kuin, että no joo. No johtopäätös oli, että luovutaan päivittäisestä musiikista. Päästiin eroon jostakin todellisesta tai oletetusta kaavamaisuudesta, mutta monta lasta meni pesuveden mukana. No aiemminhan ei olisi voinut mitenkään niin kuin ajatellakaan tällaista luovuttamista, mutta mielestäni suomalaisessa päivähoidossa tapahtui jonkinlainen kulttuurivallankumous. Kun yhdestä tämmöisestä ennen välttämättömästä asiasta luovuttiin, niin helpompi oli jo luopua seuraavasta asiasta. No miksi meillä pitäisi olla joka päivä vesileikki lapsilla? No onko se nyt välttämätöntä leipoa kerran viikossa? Ja kyllähän se näkyy ihan konkreettisestikin. Vesileikkialtaat ja vesileikkipaikat niin kuin alkoi olla täynnä jotain roinaa. Höyläpenkistä näkee helposti kerrostumien paksuudesta. Siis voi päätellä, että kuinka kauan siitä on, kun sitä on viimeksi käytetty. Ja näin. Mutta se, siis mikä oli pahinta, oli se, että kukaan ei kertonut, mitä sitten olisi pitänyt tehdä. Tilalle tuli, nyt kun mä puhun lyhyesti ja kärjistäen, mutta kuitenkin yritän puhua selkeästi, niin tilalle tuli semmoinen yleinen hokema, että nyt pitäisi olla silleen niin kuin lapsikeskeinen. Mutta ei kukaan oikein kertonut, mitä se oli. Ja omasta mielestäni päivähoidon työntekijät jätettiin selviytymään itsekseen, ikään kuin olettaen, että jokaisessa asuu pieni Fröbel tai Malagutsi tai Steiner tai Montessori. Että siellä ne sitten luo jotakin elinvoimaista varhaiskasvatusta, joka on silleen niin kuin lapsikeskeistä tai lapsilähtöistä. En pysty niin kuin hyväksymään sitä, että ei ajateltu analyyttisesti niin, että olisi havainnoitu lapsia, katsottu, että nauttivatko ne lapset siitä, saavatko ne irti siitä ja sitten korjattu sitä, jos siinä oli jotakin kaavamaista ja epäilemättä oli joissakin paikoissa kaavamaisuutta. Sitten kun oltaisiin nähty, että hei, että noi meidän pienet ei jaksa olla niin kuin koko aikaa. Otetaanpa ne vaan alkuun mukaan ja pidetäänpä niille musiikki ihan niin kuin omin päin sitten siellä pienten ryhmässä. Ja otetaan ne sitten joskus mukaan, kun toisaalta niistä on ihanaa, kun näkee, että ne katsoo silmät suurina ja ihailee, kun ne isot siellä leikkii jotain leikkejä, että ne nauttii siitäkin. Ja kun itse olen seurannut nytkin omien opiskelijoideni toteuttamia tuokioita, niin sehän on fantastista nähdä, miten harrastunnelma voi olla, kun lapset tekevät jotain käsillään. Sitten jälkeenpäin eräskin lastentarhaopettaja ihmetteli, että kuin oli niin hiljaisia, että varmaan johtui siitä, kun sä olit paikalla. Mä sanoin, että mä oon ihan eri mieltä. Ei ne nähneet mua. Niistä oli vaan niin ihanaa, kun ne sai tehdä kirjanmerkkejä, ne uppoutui siihen. Ja mä oon nähnyt jopa siis aivan hartaan ompeluseuran, 5-6-vuotiaat ompelemassa vohvelikangasta. No ihan turha siinä on sanoa, että näitä on tehty 100 vuotta. Ne lapset on vasta 5 tai 6, ne ei ole voineet kauhean pitkään niitä tehdä. Ja sen näkee siitä, miten ne lapset sitoutuvat. Jos sit näkee, että niitä ei kiinnosta pätkääkään, että se on liian helppoa tai liian vaikeaa tai siinä on joku muu juttu, sitten tehdään jotain muuta. Mutta puhumalla voidaan kaikki asiat niin kuin helposti selittää toiseksi. Puhuminen on niin helppoa, että on viettelevää sanoa, että no, me ei haluta nyt tämmöistä aikuisjohtoista, että kun me halutaan, että niin kuin lapset itse niin ja näin ja noin. Mutta ei meidän 2-vuotiaat vaan tuu ovelle ja sano, että kun meitä nyt kiinnostaa tämä hoivaleikki, niin me toivottaisiin, että te voisitte järjestää meille mahdollisuuden kylvettää vauvoja. Tarvitsemme 2 pesuvattia, niihin vettä, saippua, pyyhkeet, sienet. Ja sitten kun ei ne tuu, eikä ne sano, niin sitten saavat olla.
Evemantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi, Eve Mantu.
Mä opiskelin Helsingin lastentarhanopettajaopistossa Ebenezerissä 80-luvulla ja tästä ei ole kauaa, kun mä löysin mun vanhempieni vintiltä vanhoja opiskelupapereita. Mä löysin sieltä muun muassa toimintatuokion suunnittelulomakkeen ja mä muistan, kun niitä piti täyttää. Me harjoiteltiin siis, niitä täytettiin kymmenittäin ja kymmenittäin. Toimintatuokio päiväkodissa tarkoitti semmoista etukäteen suunniteltua hetkeä, vaikka askartelua tai jumppaa. Niitä mietittiin paljon ja kaikessa piti olla mukana selkeä ajatus siitä, mitä ollaan kehittämässä. Harjoitetaanko nyt tasapainoa vai keskittymiskykyä vai ollaanko väriopin alkeissa? Lasten oman vapaan leikin lisäksi päiväkodissa tehtiin paljon, säännöllisesti ja monenlaista. Leivottiin, maalattiin, jumpattiin. Ja meidät koulutettiin silloin 80-luvulla selvästi varhaiskasvattajiksi. Meitä opetettiin sekä hoitamaan että opettamaan. Me saatiin paljon tietoa siitä, miten lapsi kasvaa ja kehittyy, mitä lapsi tarvitsee. Me käytiin laulutunnilla, me opeteltiin säestämään, me opittiin ymmärtämään lasta syvemmin ja monesta suunnasta. Se oli sitä aikaa. En mä kerro tätä siinä mielessä, että ai, olipa kaikki silloin niin paljon paremmin, en tietenkään. Mä tarkoitan sitä, että meitä lastentarhan opettajia koulutettiin antoisaan ja monipuoliseen työhön, tarjoamaan lapsille paljon ja hyvää. Mä en itse ole vuosikausiin tehnyt lastentarhan opettajan työtä, mutta mä usein mietin, miltä hän niistä 80-luvulla opiskelleista tuntuu nyt tehdä sitä työtä. Onko se yhtään sitä työtä, mitä se silloin oli? Minkälaiset asiat on muuttuneet? Sen mä ainakin opin Marjatta Kallialalta, että toimintatuokiot ovat nyt ihan poissa muodista.
On jännää myöskin, että tämä tuokio on aika epäilyttävä sana tällä hetkellä. Siis tämmöinen toimintatuokio, jossa aikuinen on valmistautunut kertomaan sadun ja kokoaa lapset ympärille ja sanoo, että nyt mä kerron teille sadun turhamaisesta aasista. Niin voidaan aina ajatella, että nyt sitten lapset olisivat sillä aikaa keksineet jotakin fantastista, ihan omaa, ja riistääkö nyt aikuinen niin kuin sitten jotakin tässä. Ja hyvin usein puhutaan tuokiokeskeisyydestä, ja tuokiokeskeisyys on erittäin paha sana. Omassa kirjassani olen myöskin kritisoinut tätä tuokiokeskeisyyskritiikkiä, koska sekin on mielestäni käsittämättömän löysää. Siis totta kai meidän pitää kritisoida huonosti toteutettuja tuokioita, joista lapset eivät saa irti mitään. Olen nähnyt paljon sellaisia. Mutta jos me sitten samalla ajattelemme jälleen, että kun on niitä huonoja tuokioita, niin lopetetaan kokonaan nämä tuokiot, niin niin sitten me voidaan olla onnellisia. Sitten ei ole enää huonoja tuokioita. Muuten ihan hyvä, mutta sitten ei ole enää niitä hyviäkään tuokioita. Että sehän vaatii osaamista ja taitoja. Ja niitä pitää kartuttaa. Siis työn ilo löytyy, kun taidot paranevat. Ja aina se täytyy tsekata lasten kautta, että kun lapset lähtevät innostuneina mukaan, niin on itse asiassa aivan turhaa veivata sitä, että kenen se aloite nyt oli. Ja on hyvin ikävää, että meillä sotketaan niin kuin aikuiskeskeisyys, mikä on sitä, että aikuisten tarpeet menevät lasten tarpeiden edelle, että kun aikuiset haluavat puhua keskenään pihalla tai juoda kahvia sen sijaan, että tekisivät jotain aktiivisesti lasten kanssa, niin tämä on aikuiskeskeisyyttä. Mutta aikuisjohtoisuus pitää, ja se voidaan yhdistää siihen lapsilähtöisyyteen, toisin sanoen siihen, että aikuinen koko ajan toimii niin kuin lasten hyväksi ja heitä varten, mutta on samalla itse aktiivinen. Koska jos me sotketaan tämä kaikki, niin aikuisten on tavattoman vaikea löytää mitään mielekästä roolia itselleen. Silloin jäljelle jää se, että pitää vetäytyä, ettei pilaa lasten kukoistamista. Ja jokainen järkevä ihminen, ja joka tapauksessa jokainen ihminen, jonka ajattelu ei ole sotkettu kasvatustieteellisillä opinnoilla, niin vähintäänkin sellaiset ihmiset ymmärtävät, että ei sellainen, että on 21 lasta tai jotakin ryhmässä, niin eihän se nyt voi toimia sillä lailla vaan, että ne on siellä ja sitten ne tekee jotakin ja sitten siitä tulee jotain fantastista.
Tulit nyt niin lähelle sellaista asiaa, joka on mulle tärkeä. Mun taustani on semmoinen, että suoraan lukiosta mä lähdin lastentarhaopettajaopistoon opiskelemaan ja kävin, se oli siis 80-luvun puoliväliä, kävin lastentarhaopettajaopiston ja tein harjoittelut ja tein sitten lyhyitä sijaisuuksia aikamoisen liudan niiden kesien aikana ja vielä sitten vähän sen jälkeenkin, kun koulu oli päättynyt. Ja mä huomasin sen, että päiväkoteja on hyvin erilaisia. Nimenomaan se ilmapiiri, joka siellä päiväkodissa vallitsee henkilökunnan kesken. Onko se semmoinen, että lapsia juostaan karkuun aina kun mahdollista, vetäydytään pois niiden lasten luota, tehdään se kaikkein pakollisin, ollaan tiukasti kiinni tietyissä sovituissa kellonajoissa, kellonlyömissä, ei mitään ylimääräistä, näivetetään sitä toimintaa. Sitten oli niitä päiväkoteja, joissa niin kuin aikuiset oli jollain ihmeellisellä tavalla koko ajan auki toisilleen ja myöskin niille lapsille. Ja se ilmapiiri ruokki, rohkaisi ja kannusti ja sitten jotenkin antoi lisää voimaa just siihen. Niiden hetkien huomaamiseen ja siihen, että otetaan kaikki irti niistä. Että aha, nyt sataa, mitäs kivaa me keksittäisiin siitä. Joka etsi koko ajan mahdollisuuksia, yhdisti voimansa aina ja tuntui, että näillä ihmisillä oli aikaa ja energiaa ihan loputtomasti, niin kuin siellä olisi ollut joku kummallinen lähde, josta ne käysi aina ammentamassa. Tämä lapsista eroon pyrkiminen, se kuulostaa hirveän rumalta, mutta se on arkipäivää monissa päiväkodeissa. Mä muistan aina sen nuorena sijaisena, miten altis sitä oli sille, että tunnisti hyvin nopeasti, että aha, täällä on tämmöinen tunnelma. Sitten oli valittava, että joko mä yritän tehdä toisella tavalla, olin nuori ja innokas ja täynnä sitä toimintatarmoa ja tulen niin kuin hyljityksi, pahasti katsotuksi, ja musta ei tykätä henkilökunnan parissa. Tai sitten mä valitsen sen, että mä lähden mukaan siihen peliin. Tämä on tosi kovaa. Tämä on sellainen asia, josta puhutaan hyvin vähän. Mutta sä nyökytät sen näköisenä, että sä tiedät tämän todeksi.
Kyllä. Ja siis se on totta. Siis mä tunnistan tämän sangen hyvin. Mä oon aivan liian paljon ollut päiväkodeissa ja kuullut siitä todellisuudesta, että tiedän, että tämä valitettavasti on totta. Ja jos ajattelee taas lasten näkökulmasta, niin Lapsethan itse asiassa odottavat aikuisilta sitä, mitä he ovat tottuneet saamaan. Ja niinpä siis lapset voidaan totuttaa siihen, että aikuisista ei kovinkaan paljon irtoa. Aikuisia ei kiinnosta.
Aikuiset puuttuu silloin, kun tulee kovia ääniä, kun on rähinää jotain muuta, niin silloin tulee niin kuin ohjausliike ja sitten taas hävitään.
Juuri niin, ja näissä paikoissa ihanteellinen päiväkotilapsi onkin sellainen, joka osaa itse arvioida, että milloin on niin suuri hätä, että kannattaa lähestyä aikuisia. Muuten he hoitavat asian keskenään. Ja kohtalokkaimmin väärinkäsitettyjä iskulauseita on se, että me olemme onnistuneet sitten, kun meitä ei tarvita. Siis tätä toistettiin takavuosina aika paljon, että aikuiset ajattelivat, että kun lapset sitten niin kuin toimivat keskenään, niin sitten asiat ovat hyvin. Ja mä tiedän tutkimuksia, jossa jotkut lastentarhan opettajat ja lastenhoitajat, mä en muista keitä he olivat tarkkaan ottaen, niin olivat hyvin hämmästyneitä ja epäuskoisia, kun heille sanottiin, että joitakin aikuisia pyydetään mukaan leikkimään. Koska he olivat aivan vakuuttuneita siitä, että lapset eivät missään tapauksessa koskaan halua, että aikuiset leikkivät heidän kanssaan. No, tämä tietysti johtuu siitä, että he ovat niin voimakkaasti viestittäneet, että ei meitä voisi vähempää kiinnostaa.
Ja silloin kun ovat pitkin hampain suostuneet, ovat olleet niin surkeita leikkeitä, koska eivät ole yhtään lähteneet mukaan.
Aivan, niin kukapa sellaisia pyytäisi. Siis lapset omaksuvat hyvin nopeasti nämä tämmöiset kulttuuriset säännöt ja sopimukset. Ja sitten on todella niitä aikuisia, jotka leikkivät lasten kanssa, menevät mukaan, notkeasti heittäytyvät siihen mielikuvituksen maailmaan. Sehän on aika vaativaa. Monet aikuiset on surkeita leikkiöitä, mutta niitäkin taitoja voi kehittää itsessään.
Eve Mantu pöyhii tänään päivähoitoa yliopiston lehtori Marjatta Kallialan kanssa. Ja nyt on tultu yhteen keskeiseen ongelmakohtaan, vetäytyvän aikuisen ongelmaan. Mä luen taas pätkän Marjatta Kallialan aivan tuoreesta kirjasta Lapsuushoidossa. Sekä tutkimusten että arkihavaintojen perusteella päiväkodin henkilökunta tekee pienemmän osan työstään lasten kanssa kuin ilman heitä tai heitä varten. Monet päiväkodin työntekijöistä vaikuttavat kyllästyneiltä erityisesti silloin, kun lapset eivät suoranaisesti vaadi heitä mitään. Kun lapset löytävät itse tekemistä, aikuiset katsovat, että heidän tehtävänsä rajoittuu lasten silmällä pitämiseen. Tällaisina hetkinä aikuiset ovat usein poissa olevia. He vaipuvat omiin ajatuksiinsa, poistuvat paikalta järjestelemään jotakin, vetäytyvät tietokoneen ääreen tai soittamaan puheluita, jotka voisivat odottaa. Leikkeihin he osallistuvat harvoin, eivätkä lapsetkaan juuri lähesty heitä ilman avun tarvetta. Aikuisilla ei näytä olevan lapsille mitään sanottavaa. Päiväkotityössä yksitoikkoisuus näyttää yhdistyvän omalaatuisella tavalla sosiaaliseen pyöritykseen, mikä vahvistaa henkilökunnan taipumusta harrastaa sosiaalisia taukoja irtautumalla vuorovaikutuksesta. Usein aikuiset vetäytyvät lasten parista myös toistensa seuraan, mikä on sinänsä ymmärrettävää. Aikuisten kanssa kommunikointi on nimittäin useimmille aikuisille yksinkertaisesti helpompaa kuin antautuminen intensiiviseen kanssakäymiseen pienten lasten kanssa. Erityisesti vuorovaikutus alle 3-vuotiaiden vajaakielisten ruumiisminuuksien kanssa vaatii fyysistä ja henkistä kyykkyyn menemistä sekä kykyä tunnistaa lasten viitteellisiä viestejä. Aikuisseuran houkutus muuttuu kuitenkin ammatilliseksi kiusaukseksi silloin, kun se estää havainnoimisen ja jättää lapset vaille kaipaamansa vuorovaikutusta aikuisten kanssa. Henkilökunnan vuorovaikutus lasten kanssa on usein ystävällistä ja korrektia, mutta välineellistä. Tällainen työskentelytapa johtaa rutiininomaiseen hoivaan, jota leimaa eräänlainen laimea myötämielisyys ja neutraali ammatillisuus. Suurin osa henkilökunnan ja lasten välisistä kontakteista on ojentamista ja muistuttamista. Lasten omia aloitteita sen sijaan rohkaistaan harvoin. Aikuiset, jotka puhuvat lasten kanssa paljon ja kaikenlaisista asioista, ovat poikkeuksia.
Lähtökohta onnistuneelle päivähoidolle ja varhaiskasvatukselle on se, että ne aikuiset ovat herkkiä, sensitiivisiä, tunnistamaan lasten tunnetilat ja osaavat vastata niihin, osaavat vastata lapsen ikävään ja jakaa lapsen ilon ja vahvistaa lasten hyviä tekoja, ystävällisiä tekoja, kun lapsi antaa lelun toiselle, niin aikuinen huomaa sanoa, että hienoa, että sä teit noin. Ja kaiken kaikkiaan se vuorovaikutus, joka toteutuu päivän mittaan monissa pienissä kohdissa, niin se rakentaa sitä hyvää päiväkotilapsuutta. Sitä, että aamusta alkaa niin kuin lapsi tuntee, että noi tuli iloiseksi, kun mä tulin tänään päiväkotiin. Että lapsi saa päiväkodissa tuntea olemassa rakastamisen arvoinen lapsi ja tärkeä lapsi. Aikuisten pitää tunnistaa ne hetket, jolloin he voivat toimia sen yksittäisen lapsen kanssa ja kohdata hänen tarpeensa. Niitä tilanteita on paljon, mutta niitä jätetään myös paljon käyttämättä. Yksi esimerkki, iltapäivä, parikymmentä minuuttia aikaa ulos lähtöön. Kaksi lastenhoitaja juttelee keskenään lastentarhanopettajan koneen ääressä tekemässä jotain listoja. Pieni idil, maahanmuuttajataustainen tyttö, tulee aikuisten luo ja sanoo, että haluaa laittaa musiikki. Niin hänelle vastataan, että no, me lähdetään pian ulos. 20 pitkää minuuttia on käytettävissä. 3 aikuista on käytettävissä. Ei voi syyttää liian suurta ryhmää. Ei voi syyttää niin kuin yhtään mitään. Siis nyt, jos siitä tilanteesta yksikään niistä aikuisista ei irtoa, niin he toimivat väärin. Silloin voi sanoa iloisesti, että me ei laittakaan nyt musiikkia, mutta otetaan se kiva lorukirja, niin tuu mun kanssa lukemaan. Taikka mitä tahansa, siinä ehtii leikkiä tai tehdä mitä vaan. Että hyvä päivähoito koostuu mielenkiintoisella tavalla niin kuin äärimmäisen pienistä asioista, lyhyistä kohtaamisista, jotka kuitenkin ovat merkityksellisiä. Ja toisaalta se on äärimmäisen kokonaisvaltaista, koska siellä todella ne lapset ovat kokonaisina ihmisinä ja siellä vielä perheetkin tulevat niin kuin täydeltä laidalta syliin. Mutta siinä työssä pitää osata antaa suuri merkitys näille pienille asioille ja kohtaamisille. Ja nämä on näitä, joissa siis, niin kuin kerroin tästä idillistä, niin jossa voi todella kohdata sen lapsen yksilönä, voi tehdä tietoisia tekoja myöskin hänen kielensä hyväksi, samalla kuin välittää sitä, että mä välitän susta ja tässä on kiva olla yhdessä tämä hetki. Paha ongelma ja tunnistettu ongelma tämä, mistä puhuit, että aikuiset minimoivat vuorovaikutuksen lasten kanssa. Ja se on hyvin outo ja vaikeasti kuvattavakin tilanne, että kun yhtäältä on paljon ihmisiä yhdessä ja siellä on hirvittävä määrä tavallaan tämmöisiä suhteita, niin kuin vuorovaikutussuhteita, ainakin niin kuin mahdollisia tällaisia. Ja usein kuvataan ja voihkitaan sitä, että kun on niin suuret ryhmät ja kun me ei voida ja kun on niin suuret ryhmät, niin sitten kuitenkin niin kuin aikuiset vetäytyvät pois, uppoutuvat ajatuksiinsa ja nythän yksi asia, joka on uudehko vitsaus, on tietenkin tämä tietokone. Että on näitä tilanteita, kun menee alle 3-vuotiaiden ryhmään, niin siellä aikuinen on koneella kääntänyt selkänsä lapsille, niille pienille lapsille, jotka leikkii sitten parhansa mukaan siellä selän takana. Ja aikuinen tietenkin havahtuu juuri, niin kuin sanoit, silloin jos siellä tapahtuu jotakin dramaattista. Mutta juuri siinä vaiheessahan aikuista tarvittaisiin kannattelemassa lasten leikkiä, rikastuttamassa sitä, juttelemassa, puhumassa, tekemässä kaikkea tätä. Outo, nihkeä, nahkea, ikävystynyt, outo ilmapiiri, niin syntyy juuri siitä, että kun aikuiset vetäytyvät, uppoutuvat joko ajatuksiinsa tai menevät tietokoneelle, kun tulee joku sopiva rako tai sopimaton rako, puhuvat keskenään ja näin, niin se kasvattaa semmoista juopaa lasten ja aikuisten välille, jonka ylittäjä, siis joku nuori lastentarhan opettaja tai uusi työntekijä tai näin, jos niin kuin sen yli loikkaa ja ryhtyy aktiivisesti vaikka juttelemaan lasten kanssa, niin ilman muuta tulee helposti leimatuksi, niin kuin sanot, niin omituiseksi tyypiksi vähintään.
Ja siinä on jotain jo niin kuin lyömäaseena käytetään, se on niin kuin epäammatillista, että ikään kuin heittäytyisi lapsiksi lapsien joukkoon ja menettäisi sen ammatillisen aikuisuutensa.
Niin, joo, tämä on yksi minullekin tuttu selitys, mutta näinhän ei tietenkään ole. Välillä tuntuu, että miten voi olla niin, että päivähoidossa työskentelee ihmisiä, jotka näyttävät säästävän sanojaan ja myöskin hymyjään ja muita ilmeitään, että jopa ajattelen toisinaan, että miten he itse jaksavat olla siellä, koska se työ on äärimmäisen tylsää ja kuitenkin ne kahvitauot ilmaantuvat sen verran harvakseltaan, että jotenkin täytyy selvitä niistä väliajoistakin. Kun sen sijaan sellainen aikuinen, joka osaa havainnoida lapsia, osaa tarttua niihin hetkiin, on aktiivisesti vuorovaikutuksessa lasten kanssa ja osallistuu leikkiin ja toteuttaa hyvin suunniteltuja tuokioita, niin tällaisen työssähän säilyy mielekkyys.
Se ei ole ollenkaan tylsää silloin.
Ei.
Ja se on kummallista, se on sellainen pyörä, joka imaisee mukaansa, että se... On niin kuin nähnyt päiväkoteja, jossa tuntuu, että seinätkin on sairastuneet siitä ilmapiiristä. Joo. Se on merkillistä. Ja sitten muistan jonkun ihan pari-kolme sellaista paikkaa, ja tästähän on siis jo se pari vuosikymmentä, että ne on jättänyt muhun niin voimakkaan, pari-kolme vuosikymmentä hyvänä aika jo. Niin siitä on niin kauan aikaa, ja ne on jättäneet muhun niin vahvan jäljen. Se, että miten ankea voikin päiväkodissa olla. Ja se on sitten seuraava kysymys, johon tullaan, on se, että miten näin voi päästä tapahtumaan, miten kukaan ei puutu siihen, kenen tehtävä olisi puuttua siihen, miten voi olla mahdollista, että on päiväkoteja, joiden ei voi siis mitenkään ajatella täyttävän sitä tehtävänsä.
Mun on hyvin vaikea ymmärtää, että miten tähän on tultu, mutta tietysti nämä asiat, joista oli puhe aikaisemmin, tämä tavattoman suuri vapaus jättää tekemättä ja sitten se yleinen epämääräisyys siitä, että mitä pitäisi tehdä ja kaikilla tasoilla siis tämä huojunta, että mitä tämän pitäisi niin kuin oikeastaan olla. Kaikki tämä epämääräisyys on tavallaan niin kuin mahdollistanut sen, että tällainen niin kuin vetämättömyyden kulttuuri on päässyt pesiytymään joihinkin päiväkoteihin. Mutta kiinnostavampi on tietysti tämä kysymys, että mitä pitäisi tehdä. Ja tässä tietysti tullaan myöskin siihen, että meillä on hyvin epäselvät valtasuhteet näissä ryhmissä. Me puhumme mielellään tiimityöstä, mutta käytännössä useissa paikoissa on sellainen normi, että kaikki tekee kaikkea ja kukaan ei enempää kuin toinen, jolloin se kaikki siis ei ole kovin paljon kaiken kaikkiaan. Ja silloin esimerkiksi ryhmän lastentarhanopettajalla ei ole niin kuin valtaa tavallaan vaatia joitakin asioita. Tietysti ei aina voisi ajatella, että se lastentarhanopettajakaan aina toimii niin hyvin, mutta hän nyt on kuitenkin se, jolla on eniten koulutusta siinä, jolloin voisi ajatella, että hän olisi myöskin parempi ymmärrys siitä, että mitä siellä pitäisi tehdä ja miten lapsia kohdellaan ja näin. Mutta tietysti päiväkodin johtajat ovat hyvin keskeisessä asemassa tässä. Ja mä kyllä peräisin heiltä paljon aktiivisempaa otetta ja paljon herkempää puuttumista näihin tilanteisiin. Että se on kyllä asia, joka kauhistuttaa, että kuulee, että päiväkodeissa voi jatkua sellaiset tilanteet, joissa todella kohdellaan lapsia väärin. Ja sitten vaan jotenkin niin kuin monet kärsivät siitä, mutta alistuvat, eivät rohkene puuttua. Että moraalista rohkeutta tietenkin voi niin kuin penätä kaikilta. Ja mielestäni meidän pitäisi jatkuvasti toistaa sitä kysymystä, että mitä tästä seuraa lapsille? Mikä on lasten kokemus, jos me teemme näin? Mitä lapselle seuraa siitä, jos me emme puutu tähän asiaan? Mä toivoisin, että se auttaisi ylittämään sen kynnyksen, joka siis usein on tietysti näin, että sitten mulle voi tulla siitä hankaluuksia. Ja tähän on niin ikävä puuttuu, koska se on pitkä piimäinen juttu ja hankala juttu. Mutta mä itse usein ajattelen, että tämmöisissä hankalissa tilanteissa, että vaihtoehdot voi olla karusti, että menettää itsekunnioituksensa tai ottaa turpiin. Mutta pyrin ottamaan turpiin mieluummin, koska ajattelen, että ainakaan minulla ei ole varaa menettää itsekunnioitusta. Ei, ja en halua väittää, että olisi helppoa. On hirvittävän vaikeaa, jos työyhteisössä joutuu kokemaan, että olen nyt se hankala tyyppi, joka sekaantuu asioihin ja puuttuu asioihin. Mutta silti mä ihailen esimerkiksi sitä erityislastentarhan opettajaa, jolle hänen työ lähtiessään yhdestä päiväkodista, niin kuin jolle ojennettiin kahvimuki läksiäiseksi ja sanottiin, että hei, mä halutaan antaa sulle tämä muki, että kun sä et ole täällä niin kuin ollut täällä meidän kanssa kahvilla kun niin vähän, että kun sä oot aina ollut vaan niin kuin lasten kanssa, että toivottavasti se siellä seuraavassa paikassa niin kuin sitten niin kuin otat tämän mukin ahkerampaan käyttöön. Niin siis se, mitä ihailen, on se, että hän oli päättänyt, että hän tekee työnsä mahdollisimman hyvin. Hän on erityislastentarhan opettaja. Hän haluaa toimia niiden lasten hyväksi ja tehdä sen, mihin hänet on palkattu. Ja jättää sitten kahvijuoni vähemmälle, vaikka siitä seuraisikin sitten lopulta tämä kahvikupillinen kaksoisviestintää, mikä siitä seurasi.
Kylmien väreiden uhallakin, Marjatta Kalliala. Kerro, millainen on suomalaisen päivähoitojärjestelmän, tässä sanotaan, että suomalaiseen päivähoitojärjestelmään nykyisellään täydellisesti solahtava, ihanteellinen päiväkotilapsi.
No kyllä tietysti ihanteellinen päiväkotilapsi on sellainen, joka ensinnäkin sopeutuu nopeasti niin, ettei vaadita mitään pehmeää laskua, ettei siellä nyt sitten roiku ihan tolkuttoman pitkään ne vanhemmatkaan sitä lasta totuttamassa päiväkotiin. Tämähän on muuten yksi häpeäpilkku, että meillä tämä pehmeä lasku ei ole vakiintunut käytäntö vieläkään. Ja nyt mä puhun erityisesti pienistä lapsista, tietysti niin kuin alle 3-vuotiaista. No joo, mutta sitten tällainen siis pitäisi olla niin kuin reipas ja semmoinen lapsi, joka säätää tunteensa säästöliekille siellä päiväkodin julkisella näyttämöllä. Oppii nopeasti, rutiinit menee joukon jatkona, ei häiritse. Siis esimerkiksi aamupiirissä, aamukokoontumisissa ja tällaisissa tilanteissa siis kuuntelee joko niin, että kuulee tai istuu omissa ajatuksissaan ja kuuntelee joka tapauksessa häiritsemättä, kuinka mones päivä on ja mikä vuosi ja siis näin poispäin. Ja tietysti tähän kuvaan kuuluu myöskin se, että hänen pitää sitten pystyä solmimaan sellaisia kaveruussuhteita, että hän pääsee leikkeihin mukaan ja pystyy sitten selviytymään siis mahdollisimman pitkälle yksin niin, että hän ei tarvitse aikuista turhan päiten. Meillähän puhutaan tästä kompetentista lapsesta, millä tarkoitetaan tällaista juuri selviytyvää, pätevää, osaavaa, taitavaa lasta. Ja ehkä tämän puheen tarkoituksena joskus on ollut hyvän tahtoisesti siis tavallaan niin kuin nostaa lapsen arvostusta niin kuin näin myönteisesti sanottuna, mutta mä kyllä yhdyn tanskalaisen Jan Kampmannin kritiikkiin, että helposti tästä tulee normi.
Että mä heti aloin miettiä, että jahas, sitten täytyy olla, jos on olemassa kompetentti lapsi, niin silloin täytyy olla myös määritelmä inkompetentille lapselle.
Kyllä, niin kuin Kampmann sanoi, että jos me alamme ajatella, että tällainen pitäisi olla, niin silloinhan ne lapset, joiden tarvitsevuus on enemmän pinnalla. Ne lapset, jotka tarvitsevat enemmän aikuisia, niin nehän alkavat näyttää jotenkin sellaisilta, että niissä on joku vika. Ja silloin tullaan tähän, että vähän hiljaisemmat, aremmat lapset ja muutenkin lapset, joiden ei ole niin helppoa tulla toimeen ryhmässä, niin näyttäytyvät tietenkin jotenkin niin kuin huonoina lapsina. Ja näinhän ei tietenkään saisi olla. Vaan lapsilla on oikeus olla erilaisia. Ja lapset ovat, noin jos puhutaan nyt yleisesti niin kuin lapsista, niin totta kai ne ovat joissain puolissaan niin kuin ihailtavan ennakkoluulottomia. Ja siis useimmat heistä tutkivat maailmaa tuoreella tavalla ja on suuri ilo päästä aikuisena mukaan katsomaan läheltä asioita ja ihmettelemään siitä lapsen tasalta. Mutta mielestäni Suomessa lasten luonnollista riippuvuutta aikuisista pidetään riesana ja niin kuin sitä paheksun. Siis meillä tavallaan niin kuin lapsilta vaaditaan yhtä aikaa liikaa ja liian vähän niin kuin outoja asioita, mutta nimenomaan meillä näyttää olevan kiusaus vaatia varhaista itsenäistä selviytymistä.
Esimerkiksi vanhempien ikävöiminen on selvä tämmöinen inkompetenssiosa-alue.
Joo, kyllä se on hyvin hankalaa.
Toisaalta tiedostetaan, niin kun on opiskeltu lapsen kehityspsykologia, niin ymmärretään se, että on tärkeää, että lapsella on tämmöinen vahva kiintymyssuhde vanhempaan. Mm. Mutta se pitää pystyä siinä päiväkodin ovella niin kun pistämään pauselle, että olisi kompetentti.
Joo. Ja tämä tietysti, tässä täytyy sanoa tietysti, että tässä jälleen niin kuin päiväkotien suuret erot ja työntekijöiden suuret erot tulevat näkyviin. Että joissakin paikoissa ymmärretään hyvin, että on luonnollista, että lapsi kestää kauan, että lapsi sopeutuu. Eikä ajatella niin, että onpas toi nyt niin kuin hankala tapaus. Mutta sitten on näitä, joissa jotenkin tuskastutaan tähän, että miten se vieläkin on tällainen. Että työ on vaativaa, siis työ vaatii ihan omanlaistaan asennoitumista ja läsnäoloa ja myöskin omanlaistaan osaamista. Että on toisaalta hyvin vaikuttavaa seurata niitä, jotka ovat lämpimiä ja taitavia. Mä usein muistelen erästä lastentarhan opettajaa pienten ryhmässä, joka keväällä, ihan viimeisinä, taisi olla viimeinen päivä, niin eräälle lapselle jutteli siinä sitten iltapäivällä, kun se poika oli hänessä kiehnannut kiinni koko päivän, niin hän sanoi suurin piirtein näin, että sulla on nyt ollut sellainen kova viimeisen päivän halipula, että me ollaan oltu tässä selätyksin ja kyljetyksin ja vastatusten ja miten tahansa tusten niin kuin koko päivä. Siitä välittyy se, että mitä parhaimmillaan siis päivähoito, lapsuus voi olla, että se voi olla niin kuin tätä, että ollaan niin kuin vaikka miten tusten ja lähetysten ja sitten taas niin kuin olen nähnyt niitä tilanteita, että lapsi itkee pihalla ja aikuiset puhuvat keskenään. Taikka sitten, että selitykset haetaan jostakin kaukaa, että kun joku lapsi ei leiki ollenkaan, vaan istuu vaan penkillä apaattisena, niin aikuiset puhuvat keskenään, että noin niin kuin, että silloin ne kauheat allergiat, että se on vähän tommonen. Ja sitten kun minä lähestyn lasta ja näen, miten onneton hän on, ja kysyn, että niin kuin, miltä susta tuntuu, niin hän sanoi, että kun mun on niin kauhean ikävä äitiä. Niin siis tällaista ei saa tapahtua. Että se kuuluu päivähoidossa duuniin, siis se vuorovaikutus ja se toisen ihmisen, sen pienen lapsen kohtaaminen. Kaikista ei tule koskaan parhaita ja kaikista ei tule niin herkkiä kuin soisi, mutta asiallista ystävällisyyttä täytyy voida vaatia.
Kasvatustieteilijä Marjatta Kallialan kirja Lapsuus hoidossa ilmestyy tänään tiistaina 21. helmikuuta. Ja ne kolme tärkeää kysymystä, jotka jokaisen vanhemman täytyy kysyä itseltään, ovat, mä kirjoitin ne tänne omaan blogiinikin näkyviin. Tiedänkö minä, millaista päiväkodissa on? Tiedänkö minä, millaista päiväkodissa voi parhaimmillaan olla? Tiedänkö minä, mitä voin lapselleni kohtuudella vaatia? Näitä on hyvä märehtiä, koska lapset elävät tärkeitä vuosiaan päiväkodeissa. Ja jos nyt sitten tulee sellainen olo, että siinä meidän päiväkodin elämässä ei joku nyt oikein toimi, niin miten asiaan pääsee puuttumaan?
Mitä niin sanotusti tyytymätön asiakas voi tehdä? Miten päiväkodin todellisuudesta pääsee paremmin jyvälle?
Vaikka niin, että lukee sen mun kirjan, lapsuushoidossa kysymysmerkki, siitä loppupuolelta, johon mä aivan tarkoituksellisesti otin hyviä esimerkkejä, kuotakseni sitä, että tätä se voisi olla ja tätä sen pitäisi olla. Niin sitten sen jälkeen niin voi ruveta niin kuin vähän kyselemään, lukea päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman. Ja sitten kun tapahtuu esimerkiksi niin, että sieltä sanotaan, että Aaval menee ihan kivasti täällä, mutta se karkea motoriikka on niin kuin vähän kömpelöä. Että ehkä joku liikuntaharrastus olisi hyvä juttu. Niin sitten niin kuin äiti tai isä sanoikin seuraaviksi vuorosanoiksi, että ai jaa, mutta mä oon kyllä kuvitellut, että teillä on tää semmoinen ympäristö, joka innostaa lapsia liikkumaan. Ja mä oon kyllä kuvitellut ilman muuta, että teillä on niin kuin sellaisia liikuntahetkiä. Että eikö se ole niin kuin aika rankkaa niin kuin viedä 4-vuotias sit pitkien päiväkotipäivien jälkeen harrastamaan? No, esimerkiksi tähän tapaan. Koko ajanhan tulee kaikenlaisia uusia velvoitteita. Siis tässä sarjassa me niin kuin 12 tärkeimpiä ja 15 tärkeimpiä asioita. Joille on ominaista se, että niin kuin niistä jää kiinni. Että jos et ole täyttänyt jotakin sähköistä lomaketta jossakin tai jotakin muuta, niin sitten kyllä puututaan. Mutta tavallaan, että se kaikkein tärkein, jos siitä nipistetään, niin se ei haittaa. Tämähän on niin kuin keskipakoisuusvoima, joka heittää lääkärin pois potilaan luota ja opettajan pois oppilaan luota ja päiväkodissa siis päiväkodin aikuiset pois lasten luota. Tätäkin vastaan pitäisi ryhtyä protestoimaan, että me ei kerta kaikkiaan niin kuin tehdä tällaisia juttuja, koska me ei ehditä tehdä sitä kaikkein tärkeintä työtä kunnolla. Turhia kokouksia on ihan tolkuttomasti tänä päivänä. Et mä ymmärrän sen, että ne aikuiset ei päiväkodissa läheskään aina pysty toimimaan niin kuin he haluaisivat, mutta pitäisi niin kuin analysoida perin juurin se, että niin kuin mistä se johtuu. Ja sitten niin kuin lakata tekemästä niitä vähemmän tärkeitä asioita. Osahan niistä on niin kuin ihan jees, mutta jos ne menevät sen tärkeimmän kustannuksella, niin silloin pitää tehdä jotakin ja niin kuin tavallaan valloittaa takaisin sitä aikaa, joka on menetetty siitä lasten kanssa toimimisesta. Itsekin olen ollut päiväkodissa lastentarhan opettajana työssä ja siksi tiedän, siis että se on totta, se ei ole vaan niin kuin sitä, että aika kultaisi muistot, vaan mä ehdin tehdä vaikka mitä lasten kanssa siellä. Ja edelleenkin niin kuin käsittääkseni samat tunnit on vuorokaudessa ja lapsiryhmät eivät ole isompia kuin silloinkaan. Mutta nyt niin kuin koko ajan tuodaan niin kuin uusia outoja velvoitteita ja jossain kohdassa täytyy vaan sanoa ei.
Tämän Eve Mantu pamfletin alaotsikoksi voisi melkein jo tässä vaiheessa muodostaa Marjatta Kalliala, että päiväkotien aikuiset takaisin lapsille.
Kyllä. Hyvä päivähoito, hyvä varhaiskasvatus vie aikuisen lähelle lasta. Ja tätä me tavoittelemme.
Laajennetaanpa se vielä. Korjaan pamflettia tai sen alaotsikkoa. Päiväkotien resurssit. Ja sitten se tarkoittaa siis niitä ihmisiä, se tarkoittaa myös niitä välineitä. Se tarkoittaa niitä höyläpenkkejä, vesileikkialtaita. Ne kaikki pianot ja kulkus, mitä niitä on, triangelit, takaisin lapsille.
Kyllä, puolustakaamme lapsia ja katsokaamme asioita aina lasten näkökulmasta. Ja sen täytyy olla riittävän vahva perustelu sille, että asiat muuttuvat.
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi/evemantu.